Msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Jina la Bwana libarikiwe, ndugu msikilizaji, kwa ajili ya wema na fadhili zake zilizo mpya kwetu kila siku. Namshukuru kwamba ametupa wakati huu ili kwa pamoja tuendelee kupokea kutoka kwenye neno lake, hasa kuhusu haya yanayomhusu mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye ni mwana wake katika siku zake za mwili hapa duniani. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 6. Kwenye sura hii Yesu awatetea wanafunzi wake baada ya wao kuvunja masuke ya nafaka na kula. Hilo walitenda katika siku ya Sabato. Kuna habari za mtu aliyepooza ambaye Yesu alimponya pia kwenye siku hiyo ya Sabato. Ni katika sehemu hii ya maandiko, ndugu yangu, ndipo Yesu atawaita hao wanafunzi 12 na kuutubu kwenye nchi tambarare. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1-5. Ikawa siku ya Sabato moja alikuwa akipita katika mashamba, wanafunzi wake wakawa wakivunja masuke na kuyala, wakiyapukusa-pukusa mikononi mwao. Basi, baadhi ya Mafarisayo wakawaambia, mbona mnafanya lisilo halali siku ya Sabato? Yesu akawajibu, akawaambia, hamkulisoma hata hilo alilofanya Daudi, alipokuwa na njaa, yeye na wale aliokuwa nao? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akaitoa mikate ile ya uonyesho, akaila akawapa na hao wenziwe, ambayo si halali kuila, ila kwa makuhani peke yao. Akawaambia, mwana wa Adamu, ndiye Bwana wa Sabato. Hili ambalo tulisoma, ndugu msikilizaji, yani matendo ya hao wanafunzi wa Yesu, liliwafanya Mafarisayo kuwashtaki kwa kuvunja sheria ya Sabato. Kwa wao kuvunja masuke na kuyapukusa-pukusa mikononi mwao, Mafarisayo waliona jambo hilo kuwa sawa na kuvuna nafaka na kuisaga kwenye siku ya Sabato. Kweli ndiyo hii, ya kuwa hilo walilotenda ni jambo lililoruhusiwa kwenye maandiko. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye sura ya 23, aya ile ya 24 na 25 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Iwapo wangelikuwa na miundu mikononi mwao, basi wangelikuwa wakivuna jambo ambalo ni kosa na ukeukaji wa amri ya Mungu kuhusu Sabato. Ila Mafarisayo walikuwa na tafsiri yao ya maandiko, nao waliona kuwa wale wanafunzi wameivunja amri ya siku hiyo takatifu ya Sabato. Bwana wetu Yesu Kristo hakubisha nao kwa habari ya kuvunja amri ya Sabato, bali aliwatajia hilo alilotenda Daudi katika maisha yake, nalo hilo lilivunja amri yake Musa, ila alihesabiwa kwa haki. Kwa hili alikuwa akiwafahamisha wale watu kwamba kuna hayo wasioyafahamu kwa habari ya amri zile walizodai kuwa washikadau. Kuna hili lingine lililopo kwenye aya ya 6-11 lililotendeka tena kwenye siku ya Sabato katika sinagogi. Hebu sikia. Ikawa siku ya Sabato nyingine aliingia katika sinagogi akafundisha, na mlikuwamo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza. Na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya Sabato, kusudi wapate neno la kumshitaki. Lakini yeye akayatambua mawazo yao, akamwambia yule mwenye mkono uliopooza, ondoka, simama katikati. Akaondoka akasimama. Ndipo Yesu akawaambia, nawauliza ninyi, je, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya? Kuponya roho au kuangamiza? Akawakazia macho wote pande zote, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha, mkono wake ukawa mzima tena. wakajawa na uchungu, wakashauriana wao kwa wao wamtendeje Yesu. Bila shaka, rafiki msikilizaji, mtu huyo aliyekuwa na mkono uliopooza alikuwa amewekwa pale ili kumjaribu Yesu. Na kwa wao kufanya hivyo, walimpea sifa mwana wa Mungu. Walijua kwamba katika kila hali Bwana atamponya, maana waliamini kwamba atafanya hivyo. Walijua kwamba yeye ni mwenye nguvu na mwingi wa rehema na huruma. Katika makisio yao hawakukosea hata kidogo. Bwana wetu alimponya mtu yule, nao wale adui zake walitumia muujiza huo kutafuta njia ya kumshitaki eti kwamba amevunja sabato kwa kuponya kwenye siku hiyo. Mathayo atuambia kwamba tokea wakati huo walianza kutafuta njia ya kumwangamiza. Kama nilivyotangulia kusema kwenye vipindi vilivyopita, baadhi ya wanafunzi wa Yesu walijulishwa kwake alipokwea Yerusalemu. Alipokuwa akitembea kwenye pwani ya bahari ya Galilaya, aliwaita wamfuate. Ila walirudia kazi yao ya uvuvi. Aliondoka na kuwaita mara nyingine tena, ambapo neno la Mungu latuambia kuwa waliacha yote na kumfuata. Sasa twafikia kiwango cha tatu cha kuitwa kwao. Kutoka kwa idadi isiyojulikana ya wanafunzi, Yesu aliwachagua watu 12 wawe mitume wake. Neno lasema hivi kwenye aya ya 12 hadi 16. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Simoni aliyemwita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohana, na Filipo na Bartolomayo, na Mathayo na Tomaso, na Yakobo wa Alfayo, na Simoni aitwaye Zilote, na Yuda wa Yakobo, na Yuda Iskariote, ndiye aliyekuwa msaliti. Rafiki yangu, Yesu alikesha usiku kucha na kumwomba Mungu. Kwa nini alifanya hivyo? Sababu ni kwamba wakati wake wa kuwachagua atakao watuma ulikuwa umefika. Naye usiku kucha alifanya chaguo la hao watakaoandamana naye katika maombi. Mmoja wa hao mitume alibadilika na kuwa msaliti, huku mwingine akimkana, ila alitubu baadaye. Muhimu ni wewe kufahamu kwamba watu wa Mungu huchaguliwa. Kulikuwepo na watu wengi waliokuwa wanafunzi wake, nao wangelichaguliwa. Ila nataka utafakari hili alilonena mtume Yohana kwenye Injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 16. Neno la Mungu latuambia hivi: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Rafiki yangu, hili ni jambo la kutia moyo, kwani hapo ulipo Yesu amekuita ili umtumikie na kumwakilisha kama balozi wake. Faraja ipo katika ufahamu huo. Twaona kwamba usiku kucha aliona vema kumwomba Mungu kabla ya kuwachagua hao thenashara. Kwa msingi huo, ni vyema kwamba yeyote atakayechaguliwa kufanya kazi ya huduma popote pale achaguliwe kwa msingi wa maombi. Vazi la Eliya halikumwangukia Elisha kwa bahati, bali kwa mwongozo wa Roho wa Mungu. Na ndivyo yastahili kuwa katika maabada yetu. Nasikitika kwamba katika makanisa mengi njia ya kumchagua mtumishi wa Mungu ni mbali na viwango alivyoweka Mungu. Mara nyingi katika uchaguzi twafuata hisia zetu na kusemezana na hali ya choyo ya mioyo yetu. Twatumia viwango vya kibinadamu na si ile ya Mungu. Bila shaka ni vyema kumwomba Mungu mbele ya kufanya uamuzi wowote kuhusu swala muhimu kama hili. Tunapoendelea kwenye aya ya 17 hadi 19, neno la Mungu latuambia hivi: akashuka pamoja nao, akasimama mahali tambarare pamoja na wanafunzi wake wengi na makutano makubwa ya watu waliotoka Uyahudi wote na Yerusalemu na pwani ya Tiro na Sidoni, waliokuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Na wale waliosumbuliwa na pepo wachafu waliponywa. Na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa, kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka ukiwaponya wote. Wakati wa huduma yake Bwana wetu Yesu Kristo, watu wengi walipata kuponywa. Bwana wetu angeliwaponya hata wakiwa mbali. Uponyaji wa watu wale ulikuwa hakika. Pia twapata huyu daktari akishuhudia katika wadhifa wake kuhusu hayo yaliyotendeka. Tunapogeukia aya ya 20 hadi 22, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake, akasema, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Heri ninyi mlio na njaa sasa, kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mliao sasa, kwa sababu mtacheka. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adamu. Katika hili tulisomalo, twaona kwamba kuna utofauti kati ya hili aliloandika Luka na hayo ambayo waliandika wale wainjilisti wengine. Kufikia kwenye sehemu hii ya maandiko, yote ambayo Yesu alinena kwenye hutuba ya mlimani yafanana. Bwana wetu alifunza haya ila kwenye sehemu tofauti, katika njia tofauti. Kutokea aya ya 23, kuna wazo jipya linalojitokeza. Nalo neno lasema hivi kwenye aya hiyo: furahini siku ile na kurukaruka, kwa kuwa tazama thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. Aya hii, ndugu msikilizaji, yanena kuhusu jinsi wanadamu hupokea manabii na nia yao kwao. Nabii wa kweli aliponena hayo ambayo Mungu alimwagiza kunena, aliudhiwa na hata kuuliwa. Naye nabii wa uongo anayewakosesha watu kwa habari ya Mungu alipokelewa na watu, jambo ambalo hutendeka hata sasa hivi. Hili lambidi nabii wa kweli kuwa na imani kwa Mungu na ujasiri kwake, huku akitazamia mambo hayo kuwa ni mambo yanayopita na kutazamia yale yajayo ambayo ni ya umilele. Hilo, ndugu yangu, ndilo humdumisha mtu wa Mungu. Aya hiyo ya 20 hadi 22 yanena kuhusu hao walio maskini, wenye njaa na wanyonge. Pia yanena kuhusu wanaodharauliwa na kuteswa na kutupwa nje kwa sababu ya jina la mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo. Hili ni jambo lililo wazi kabisa unaposoma kwenye Agano la Kale, nalo ndilo kweli. Na kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo leo hii katika sehemu nyingi. Mtu anayehubiri uongo na hitilafu, huyo hapati magumu, ila mhubiri wa kweli ya neno la Mungu ni lazima kukumbana na mambo magumu. Hao manabii wa uongo walikuwa wenye shibe, maana walikula chakula cha kutosha na pia walikuwa matajiri. Maisha yao yalikuwa ya starehe na ya kujituliza. Hao Mungu alikuwa na ujumbe wao, kama vile twasoma kwenye aya ya 24 hadi 30. Neno la Mungu latuambia haya: lakini ole wenu ninyi mlio na mali, kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa, kwa kuwa mtaona njaa. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Lakini nawaambia ninyi mnaosikia, wapendeni adui zenu, watendeni mema wale ambao wawachukia ninyi. Wabarikieni wale ambao wawalaani ninyi, waombeeni wale ambao wawaonea ninyi. Akupigaye shavu moja, mgeuzie la pili, naye akunyang'anyaye joho yako, usimzuilie na kanzu. Mpe kila akuombaye, na kunyang'anyaye vitu vyako, usitake akurudishie. Ni wazi kwamba, rafiki msikilizaji, manabii wa uongo hupendeza wengi, na iwapo atasema lolote, hulipwa vyema kwa ajili yalo. Bwana Yesu Kristo anena wazi kabisa na kuambia watu wa wakati wake kwamba iwapo hilo ndilo wafanya, basi wasitarajie lolote kutoka kwa Mungu. Mungu hawezi kuwalipa. Ni kweli kwamba nabii wa uongo au mtu anayedanganya kwa jina la Mungu aweza kuwa na maisha ya kustarehe na kujifurahisha, lakini itakapofikia siku hiyo atalia na kusaga meno. Yuaweza kuwa na kila anachohitaji sasa, lakini kwenye siku hiyo nafsi yake itakuwa na njaa. Kwa hivyo ni vyema kumtii Mungu katika kila jambo, hasa ikiwa kwamba tunao ufunuo wa neno lake kwenye Biblia. Jihadhari katika lolote utendalo sasa, wewe unayejihesabu kuwa kati ya hao walio wajumbe wa neno la Mungu. Pamoja na hili, msikilizaji, ni wazi kwamba si rahisi kusikia lolote leo hii kuhusu hao matajiri wasio na kicho cha Bwana. Yesu Bwana wetu alinena mengi kuwahusu watu wale. Na hapa asema kwamba ole wenu ninyi mlio na mali, kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Fahamu kwamba licha ya hao maskini wasiomcha Bwana kuwa hatari, kwa maoni yangu wao si hatari kama hao matajiri. Hili nalisema kwa kuwa matajiri wasiomwamini Bwana huonyesha hali yao ya kiburi kwa kila watendalo. Hawa ndio wakiwemo katika kanisa, hawalikubali neno la Kristo kuhubiriwa kama lilivyo, na pia huwasumbua wahubiri wa kweli wa neno la Mungu. Yakobo anena kuwahusu kama vile ilivyo kwenye sura ya 5 ya kitabu chake kwenye aya ya 1-3, ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi enyi matajiri, lieni mkapige mayowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia. Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha zimeingia kutu, na kutu yake itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Kuna wengi ambao wasema kwamba wamfuata Yesu ndugu yangu, lakini hawafanye hivyo. Maana wakifanya hivyo, mara moja wakisoma sehemu hii ya maandiko, watavua kila aina ya unafiki walio nayo mioyoni mwao. Hili lililoko kwenye hotuba hii ya Yesu ni jambo tusiloweza kulitii kwa nguvu zetu, bali tu kwa huyo Roho wa Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 31 hadi 46, neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia yafuatayo: na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeni vivyo hivyo. Maana mkiwapenda wale wawapendao ninyi, mwaonyesha fadhili gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Nanyi mkiwatendea mema wale wawatendeao mema, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hufanya hivyo. Na mkiwakopesha watu huku mkitumaini kupata kitu kwao, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hukopesha wenye dhambi ili warudishiwe vile vile. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema, na kukopesha msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasio mshukuru na waovu. Basi iweni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu nanyi hamtahukumiwa, msilaumu nanyi hamtalaumiwa. Achilieni nanyi mtaachiliwa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho, ndicho mtakachopimiwa. Akawaambia mithali, je, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu hulingana na mwalimu wake. Basi, mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na buriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu yangu, niache nikitoe kibanzi kilicho ndani ya jicho lako, nawe huiangalii boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vyema kukitoa kile kibanzi kilichomo katika jicho la ndugu yako. Kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti hutambulika kwa matunda yake, maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu muovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Ni kawaida kwa mhubiri anayetafuta sifa msikilizaji kukosa kutaja dhambi jinsi ilivyo, kama vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo amefanya waziwazi katika maandiko hayo. Kuna hao ambao kwa maneno yao mengi hunena kwa kiwango utafikiri kuwa dhambi zao zimeondolewa kwa hayo maneno. Kwa mujibu wa wahubiri wa siku hizi, dhambi si uhalifu dhidi ya Mungu. Wao waogopa kusema kwamba Mungu achukia dhambi na Yehova ni mtu wa vita. Ili uwe na uhusiano mwema na Mungu, hauwezi kukuza ubinafsi wako au kupongeza kiburi chako na kutabasamu unapoona dhambi na kuangalia saratani ya dhambi kana kwamba si jambo lolote lile. Uhusiano wako na Mungu warejeshwa tu unapofikia kwenye huo msalaba wa Yesu Kristo. Hapo ndipo Mungu akufanyia upasuaji na kukufanya kuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Huo ndio ujumbe tulio nao katika hotuba hii ya mahali tambarare. Ujumbe huu ndio Bwana wetu aliwahubiri makundi ya watu katika sehemu tofauti katika siku zake za mwili. Amalizia ujumbe wake kwa mfano huu ulioko kwenye aya ya 47 hadi 49 kwa maneno yafuatayo: kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mto uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipo kuwa na msingi, mto ukaishukia kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi ya nyumba ile yakawa makubwa. Nyumba iliyojengwa juu ya mwamba, msikilizaji, ilistahimili mapigo yote, nayo ilikuwa imara. Nayo ile nyumba iliyojengwa juu ya mchanga iliondoshwa mara moja. Sura hii yanijulisha moja kwa moja kwamba mimi ni mwenye dhambi mbele za Mungu. Hata hivyo, kuna mwamba wa kale ambao naweza kusimama hapo, naye ndiye Kristo Yesu. Vivyo ndivyo pia wewe waweza kufanya. Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 3 aya ya 11, asema hivi: maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Je, rafiki yangu, msingi wako umeuweka wapi? Nyumba yako umeijenga wapi? Umeijenga kwenye mwamba ambaye ni Kristo Yesu, au umejenga kwenye mchanga? Iwapo umefanya vinginevyo, nitakuuliza utafakari hilo ambalo umelifanya na kugeuka mara moja na kuweka msingi wa nyumba yako ambayo ni nafsi yako juu ya mwamba usiotikisika ambaye ni Yesu Kristo. Na iwapo baada ya kusoma hotuba hii ya Yesu nawe ukose kujiona kama ulivyo, yani mwenye dhambi na kusikitikia sana, ila fahamu kwamba yeyote atakaye aweza kuufikia huo mwamba ambao ni Yesu Kristo. Yeye aokoa bila kulipisha na bila ya wewe kugharimia. Njoo kwake kwa imani, naye atakuokoa. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza kwa ajili ya wema na fadhili ambazo Bwana umetufunulia leo hii kutokana na yale ambayo tumejifunza kwenye maandiko haya. Ewe Mungu uishie milele, Mungu utupendaye daima, tazama jinsi umejifunua kwetu, nasi twatamani kwamba kama vile ambavyo mwana wako Yesu Kristo amekufunua kwetu, tupate kuishi kulingana na hayo yanayotupasa kwa mujibu wa neno lako. Hili Bwana hatuliwezi peke yetu, twakuhitaji utusaidie, nami najua kwamba utafanya hivyo kwa kuwa ulimpeleke Yesu Kristo ili afanyike dhambi kusudi sisi tupate kuwa haki yako. Asante pia kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu aliye pamoja nasi kutusaidia kutenda hayo ambayo ni mapenzi yako, maana yeye ndiye afahamu mapenzi yako na afahamu siri zote za moyo wako. Asante Mungu wangu kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, namwombea kwamba utamsaidia na kumbariki katika kila hali, kwa kuwa wewe wampenda pia. Libarikiwe jina lako, kwa kuwa haya ambayo nimeyaomba ndiyo utakayoyatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Kufikia hapo, ndugu mpendwa, namshukuru Mungu kwamba umekuwa pamoja nami na ya kuwa hakika umebarikiwa kwa haya ambayo tumejifunza. Endelea kulisoma neno la Mungu, endelea kulitafakari neno hili, nawe utakuwa nimbarikiwa katika maisha yako. Neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, naamini kwamba umebarikiwa katika hili ambalo tumejifunza leo. Nasi tungelipenda kujua jinsi umebarikiwa zaidi. Ikiwa kwamba una swali lolote au jambo unalolihitaji ushauri, tuko hapa kwa ajili hiyo. Tuandikie kwenye anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Tukufahamisha kwamba waweza kufadhili kipindi hiki kwa mchango wako wa kifedha kwa kuandika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha itufikie ukitumia anwani niliyokupa. Na kutarajia kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatufunza kutoka kwenye sura ya 7 ya kitabu hiki cha Luka Mtakatifu, aya ile ya kwanza hadi aya ya 35. Hadi wakati huo, mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo, na neno litaendelea.